kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii guraan alaa 7/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo majjii 29/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti ajjecha naannoo Amaaraa magaalaa Maraawii keessatti raawwatame ilaalchisuudhaan komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baasuusaa jilli mana maree waliigalaa dhimma islaamummaa Itoophiyaa Tigraayin daawwachuu isaa waa'ee balaa dho'iinsa Moqodishoo keessatti raawwate akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee oduu gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanus raffeera. Kan dursu oduudha. Amma gara oduutti darbina.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Gumiin mirga namaa Itoophiyaa kaleessa amajjii 28/2016 ibsa baaseen wixata darbe jechuun amajjii 20 naannoo Amaaraa godina Gojjam dhihaa magaalaa Maraawii keessatti humnootii nagaa eegsisaniif garee hidhattootaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni nagaan walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatiin 80 ol ajjeefamu ragaan isa dhaqqabu ibsee jira. Ajjeechaa sanatti dabalees dhiittaan mirga namaa kabiruun raawwatamuusaa ittaanaa daayirektarri gumichaa Tasfaayee Gammachuu VOF ibsaniiru. Humnoonni federaalaa hidhattoonni faannoo guyyaa sana naannoo sanatti lola geggeessaa ittaansuudhaan siviilonni ajjeefaman 50 ol ta'uu jiraattota magaalattii wabeeffachuudhaan Reuters kaleessa gabaasuun isaa ni yaadatama. Ittaanaa daayirektarichi Tasfaayee Gammachuu garuu lakkoobsi namoota du'anii 80 akka caalu ragaan nuti arganne madda amanamaarraatii jedhan. Sababa ajjeechaa kanaan jiraattonni naannoo isaanii gadhiisanii ba'aa jiraachuu ragaan isa ga'uu isa maguun ibsasaa keessatti tuqeera. Sababa labsii hatattamaan qaamni seera raawwachiisu aangoo guddaa kennameefitti fayyadamuudhaan dhiittaan mirga namaa hedduun keessuma naannoo Amaaraaf magaalaa Finfinnee keessatti raawwatameera jedha isa maguun. Labsiin sun haareffamuun na yaaddessaa jechuudhaan rakkoo walitti bu'iinsaa jiru mariidhaan furmaata itti kennuu barbaachisaa ta'uu eereera. Gama mootummaan deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuudhaan Keenedii Abaate Finfinneerraa gabaaseera.
Gareen mana maree waliigalaa dhimma islaamummaa Itoophiyaa hoggantoota mana maree dhimma islaamummaa naannoo Tigraay wajjin mari'achuudhaafi roobii har'aa magaalaa Maqalee seenee jira. Gareen pireezidaantii mana marichaa Sheek Haji Ibraahim Tufaatiin hoogganamu yemmuu Tigraayin daawwatu erga wal waraansiin naannicha keessatti taasifamaa ture dhaabbate asii isa jalqabaa akka ta'e beekameera. Sababa wal waraansa naannicha keessa tureen kan ka'e mana maree dhimma islaamummaa naannoo Tigraay irraa kan komiin irratti dhiyaatee ture manni maree dhimma islaamummaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baaseen komii irratti dhiyaatee fi dhiifama gaafachuun isaa ibsameera. Manni maree dhimma islaamummaa biyyaalessaa dhiifama gaafachuu isaa kan simatan pireezidaantiin mana maree dhimma islaamummaa naannoo Tigraay Sheek Aden Abdul Qaadir Juhar walitti deebi'anii waliin hojjechuun islaamota amantoota musliimaa Tigraayii fi waan gaariidha jedhanii jiru. Sirna simannaa garee biyyaalessaa kanarratti kan argaman pireezidaantiin bulchiinsaa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa haasaa taasisaniin wal dhabdee dhiifamaa fi nagaadhaan hiikuun waan jajjabeeffamuu qabuudha jechuu isaanii Mulgeetaa Isbaa Maqalee irraa gabaasee jira. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo haleella boombii magaalaa Moqadishoo keessatti raawwatamee lubbuun namootaan 8 galaafatee fi kan immoo madeesse qorachaa jiraachuu isaanii aanga'oonni biyyatti beeksisanii jiru.
Aanga'oonni Somaaliyaa kanneen Moqdishoo keessaa kibxata kaleessaa haleellaa boombii walittaanuun gabaa magaalaa Bakaaraa keessatti raawwatame yoo xiqqaate namoota 8 gilaafate kanneen biroo 19 madeesseef eenyu akkatti gaafatamu adda baasuuf yaalaa jiran. Abbootiin qabeenya daldalaa gabaa sanaa akka jedhanitti dho'iinsi sun suuqiilee meeshaa elektirooniksii gurguran kanneen walittaananii jiran irratti fuulleffate. dhoyinsa sanaaf sababaa kan ta'e dhukaa suuqii sana keessa kiyyeeffameen ta'u aangawoonni Maqdishoo dubbataniiru. Aangawoonni haleellaa dhaabbilee daldalaarratti raawwatame kana duuba ka'umsi akkamii akka jiru hin ibsine garuu aangawaan nageenyaa maqaan isaanii akka tuqamu hin feene tokko VOA sagantaa afaan Somaaliif akka himanitti haleellaaleen sun kaameeraan itti sanagaa kan CCTV jedhamu dhaabbilee daldalaatiin dhaabamu waliin kan wal qabatedha jedhan. Waggaa darbe ejensiiwwan nageenyaa ka Somaaliyaa dhaabbileen daldalaa kaameeraa itti sanagaa akka dhaaban gaafataniiru. Abbootiin qabeenyaa suuqilee tokko tokko boodar namoota garee hidhattoota islaamummaa Al-Shabaab irraa ta'uu isaanii dubbatan irraa bilbilame kaameeraa sana akka hin dhaabne akeekkachiisi itti kennamu ibsaniiru.
Aangawoonni biyya Senegaal erga seeratumtoonni mormitootaa ta'anii yaada aangoo pirezidaantummaa dheerossuu mormuudhaan adeemsa sagalee danqanii booda filannoon biyyattii keessatti taasifamuuf ture yeroo biraatti darbee jira.
Paarlaamaan Senegaal filannoo pirezidaantii biyya Afrikaa dhihaa hanga muddee 15 tursiisuuf fuuxata darbe sagaleen kenne adeemsa sagalee kennuu jeequmsaan guutameen kan geggeessame yoo ta'u miseensonni seeratumtoota mormitoota kanneen filannoo murteessaa ta'e kana ilaalchisuudhaan murtii pirezidaantii Maakii Saal kanaan dura murteessan irratti falma geggeessan humnaan mana maree sana keessaa baafamaniiru. Humnoonni naga eegumsaa gamoo seeratumtoonni keessatti wal ga'an weeraruudhaan seeratumtoota mormitoota kanneen adeemsa sagalee kennuu filannoo pirezidaantii jalqaba fulbaana 25 geggeeffamuuf beellamame dhaabsisuu yaalan humnaan gamasii baasaniiru. Seerri ba'e sun aangoo pirezidaantii Maakii Saal kan silaa eebila lama dhumatuuf jiru yeroo isaa dheeressa. Aangawoon fuuxataa qabee tajaajila interneetaa sababaa deeggarsi mormitootaa heddummaateef ugguranii jiru. Seeratumtoonni seera ba'e kana ifatti falmaa'innaa jiranitti humnoonni nagaa eegsisan biilsa seeratumtoonni keessatti walga'an fuullee hiriiranii mormitoota jiran irratti gaazii mimmaansuu biifanii jiran. Daandii magaalaa guddoo Daakaar irratti mormitoonni hoogganaa biyyatti mormuudhaan gommaa gubaa turan hedduun to'annaa jala oolanii jiran.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken lolli akka dhaabbatu yaada garee Hamaasiin dhiyaate ilaalchisuudhaan aangawoota Israa'elii wajjiniin mari'atanii jiru.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken roobii har'aa hoogganoota Israa'el waliin waa'ee lola Gaazaa keessaa dhaabachuu fi booji'amtoota Hamaasiin qabaman gadhiifamuuf yaadame irratti mari'achuuf Israa'el keessa jiru. Walga'iin muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu ministeri ittisaa Yoo'aaf Galaantiif pirezidaant Isaaq Herzog waliin taasifame kun kan geggeeffame Bilinken hoogganoonni Hamaas yaada dhiyaate kanaaf deebii kennan erga jedhanii guyyaa tokko booda. Bilinken gaazexeessotaaf Kaatar Dohaa keessatti akka himanitti Ameerikaan deebii kenname kana cimsite qorachaa akka jirtu akkasumas odeeffannoo isaa Israa'el waliin qooddachuu dubbataniiru. Hanga dandeenye waliigaltee irra akka ga'amu yaalaa jirra. Waliigaltee sana haaromsuu qofa otoo hin taane dhimma iggitamtootaaf bu'aa isaa waliin wal qabate akka babal'atuuf cimne hojjennaa jedhan Bilinken. Dohaa keessatti Bilinken wixata kaleessaa hoogganaa biyyattii Tamiim Biin Hamaad Altahaaniif muummicha ministeeraa Qatar Mohammed Biin Abdurahamaan Altahaanii waliin marii geggeessaniiru. Karaa nama afaan hiikuutiin Altahaaniin tuuta oduuf ibsa kennaniin iggitamtoota ilaalchisee haala waliigaltee sanaa gamalaaleen Hamaas irraa deebii argannee jirra. Deebii jirus yaadawwan hanga tokko of keessaa qaba garuu walumaa gala gaariidha jedhan. As Waashingtonitti immoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayden deebii garee hidhattootaa kanarraa kenname xiqqoo olkaasuun hafarfame jechuun mariin kun itti fufee jira jedhan. Yuunaayitid Isteetsi Masriif Qaatar yaada dhukaasa dhaabuu yeroo ammaa ilaalamaa jiru kana qopheessuuf gargaaraniiru. Kunis lolli torbanneen hedduuf akka dhaabatuuf booji'amtoota Hamaasiin Gaazaa keessatti qabaman gadhiisisuu kan dabalatu ta'a.
Dhimma nageenyaatiin walqabatee mormii kan kaasan miseensonni mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi aangaa'aa olaanaa kan dhimma nageenya biyyaalessaa aangoo irraa kaasuudhaaf yaada dhiyeessan mormuu isaaniitiif jecha afaan yaa'ii mana marichaa irratti mormii cimaa kaasanii jiru.
Miseensonni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi aangawa gameessa dhimma daangaa kan pirezidaant Joo Baayidaniin aangoo irraa akka bu'aniif sagalee kenname faalla dhaabachuu isaaniitiif afaan yaa'ii mana maree kata'an irratti mormii guddaa itti kaasan. Sagalee kennameen 214 sagalee haa kaafaman jedhu yoo kennan 216 immoo mormaniiru. Rippaabilikaanonni 4 hooggansa isaanii kan morman yoo ta'u dimokiraatota waliin ta'uudhaan himannaa ministeera nageenya biyyoolessaa Alejandroo Maayorkaas irratti dhihaate mormaniiru. Rippaabilikaanonni mana maree Maayorkaas itti yaadee daangaa dheeraa Meeksikoo waliin jiru mirkaneessuurratti laaffatuuf ibsa kijibaa koongirasiif kennuudhaan amantaa uummataa cabsaniiru jechuudhaan himatan. Maayorkaas badii tokkollee hin qabu jechuun kan haalan yoo ta'u aangoo irra jiraniifillee falmaniiru. Aangoo irraa kaafamuun Alejandro Maayorkaas fashalus waggaa filannoo kana keessa walfalmiin dhimma immigireeshinii irratti ka'u hammaatee jira. Qorannoon akka agarsiisutti Tiraamp baatii sadaasaa keessa Baayiden waliin dorgommii irra deebii geggeessuu malu jedhame irratti ennaa qophaa'aa jiranitti dhimmi immigireeshinii kanneen sagalee kennaniif yaaddoo olaanaa ta'ee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Gamtaan waldaalee siviilii dubartootaan durfamu 15 waltumsuudhaan har'a miidiyaadhaaf ibsa kennaniin walitti bu'iinsa naannoo biyyattii adda addaa keessatti uumamee jiru mariidhaan akka hiikamu gaafatanii jiru. Ibsa guyyaa har'aa Finfinnee keessatti kenname irratti hundeessituudhaaf daayireektara waldaa misooma dubartootaa Sinqee jedhamee beekamu kan ta'an Zartihuun Tafarraa yeroo wal waraansaatii fi wal waraansa booda dubartoonnii fi ijoolleewwan miidhaa walqixxataetu isaan mudata jedhanii marii nageenyaa kamiinuu irratti dubartoonni akka hirmaatan gaafatanii jiru. Sahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Ibsa waloo waamicha nagaaf jechuun dhaabbileen siivilii Itoophiyaa dubartootaan hoogganaman miidiyaaleedhaaf har'a kennaniin waldaaleen kunneen waldhabdeen biyyattii keessatti bakka adda addaatti adeemsamaa jiruun dubartootaa fi daa'imman miidhamtoota taasisaa akka jiru akeekaniiru. Kanneen ibsa kana kennan keessaa tokko kan ta'an hundeessituu fi daayireektarri olaanaa Sinqee Women's Development aadde Zartihuun Tafarraa dhimma ijoo ibsichaa eeraniiru.
Nagaadhaan baanee nagaadhaan galuu barbaada. Haadholii keenya, obboloota keenya, daa'imman keenya nagaan baanii nagaan galuutu sanirra jira. Yoo nagaan jiraate biyyi jiraachuu danda'a. Kanaaf sagalee keenya nuufa dhaga'amu jennee kanarra sitti walitti qabannu.
Adde Warqinash Beegii hooggantuu Tarkaanfii Development Association-ti. Sababa rakkoo nageenyaatiin dubartoota balaa uumamaa fi namtolcheetiin miidhaman bira gahuun deeggaruuf illee rakkisaa ta'uu Adde Warqinash ibsuun mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo marii araaraa eegalanii marsaa lamaan bu'aa malee xumurame itti deebi'uu qabu jechuun gaafataniiru.
Mareessuu itti nuufaa fufu addaan injitiin dubartoonni rakkachaa jiru. Ijoolleen durbaa ba'anii galuu hin dandeenye. Barnoonni dhaabbachaa jira. Kanaaf gama hundumaanuu nagaatti kottaa jenneetu kan sagalee keenya dhageessisuu kan barbaanne. Lafa nageen hin jirre hundumaa nagaan haa bu'u kan jedhu gaaffiin keenya.
Aadde Saartuu Shamsaddiin hooggantuu fi hundeessituu waldaa namoomaa Firaalleetooti. Walitti bu'iinsa keessatti qaama kamirrayyuu dubartoonni miidhamoodha jechuudhaan wayita marii araaraaf taa'amu dubartoota moggaatti qabuun hafuu qabaa jechuun gaafataniiru.
Yeroo waraanatti hirmaatan kan hirmaachaa jiran dubartoota gama lamaan irraayyu. Amma yeroo mootummaas ta'e qaamni hidhataa waboo namoota mari'ataniif ergan hirmaannaan dubartoota duwwaadha. Dubartiin takka kan hirmaatti hin jirtu. Waraanaaf garuu ilmi dubartiin deesse waraanaatti hirmaata. Abbaa warraa dubartiin hirmaata. Dubartiin abbaa warraa malee hafti. Manni abbaa malee hafti. Haati ilma sii malee hafti. Osoo gochuu jala duutee dubartii jechuu sima. Kana jechuun ilmi dubartootaa siin laallata. Yeroo marii ta'e dhiibti qoftiin hin mari'atti. Yeroo waraana ta'e dubartiin siin hirmaatti. Kuni haqa ifa jirtu. Akka dhaabbilee miti mootummaa siyaasa irraa bilisa ta'anii mirga namummaatiif dhiibbaa godhuuf gargaaruu irratti hojjetuu tokkotti nuti dubartoonni akka hirmaatan barbaanna jechuudha. Dubartoonni kan hirmaatan dhiibbaa uumuu waan danda'aniif. Kan gubatee arge kan rakkina san keessa jiru dubartoota.
Dhaabbileen kunneen marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa ture itti fufsiisuuf waamicha nagaa kan dhiyeessan ta'uu kan himan ammoo hooggantuu Addooyyee Center for Ethiopian Women's Empowerment aadde Daraartuu Margaati.
እንደ ሴት መረስ ሲቪል ሶሳይቲ ሊደርስ ማድረግ የሚገባን ብዙ ነገር አለ። ማድረግ ከሚገባን ነገሮች ደግሞ አንዱን እያደረግን ነው ያለነው አሁን።
Akka waldaalee siviilii dubartootaan hoogganamanitti hojiilee adda addaa karaa kallattii fi al-kallattiitiin waan hojjetamuu qabu hundaa'u hojjechaa jirra. Waamicha nagaa yeroo taasisnu inni kun isa jalqabaa miti. Irra deddeebiidhaan waamicha nagaa taasisaa turreerra. Sababa rakkoo nageenyaatiin dubartootarra miidhaan qaqqabu lakkaawameen dhumu. Rakkoo garaagaraatiif saaxilamaa jiraatu. Dubartoonni irra jireessaan rakkoodhaaf saaxilamoo ta'an garuu yeroo mariin gaggeeffamu immoo dubartoonni moggaatti qabamu. Kun hafee dubartoonnis marii keessatti qooda fudhattoota ta'anii furmaata rakkoo kanaa ta'uu qabu. Kanaaf qaamolee hundi kanarratti xiyyeeffachuu qabu waan jedhus dhaamu barbaanna. Dhimma kana waliin walqabatee Komishiniin Mirga Nama'ummaa Itoophiyaa yeroo garaagaraatti ibsa baasaa tureen walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti keessumaayyuu naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessatti adeemsamaa jiruun namoota nagaar miidhaan qaqqaba akka jiru ibsuunsaa ni yaadatama. Keessumaayyuu dubartoonnii fi daa'imman immoo caalmaatti miidhamoodha sababa walitti bu'iinsa kanaan jechuunis Komishiniin kun eeruunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo.
Yuunaayitid Isteetsi humna waraanaatiif fala furmaata dippiloomaasii irratti dhiibbaa taasisuudhaan waraana bal'aa gidduu gaala bahaa keessatti taasifamaa jiru to'achuudhaaf yaalaa jirti. Dhimma kanarratti gabaasni Veroonikaa Valdaraasiin qophaa'e ittaan isin dhiyaata.
Yuunaayitid Isteetsi sanbata dheengaddaa garee Huutti isa Yaman keessatti argamu irratti bakka 36tti haleellaa raawwattus garee Huuttiitii fi milishoota Iraaniin deeggaraman warreen walakkeessa bahaa keessa jiran irratti tarkaanfii fudhachuu akka hin dhaamne ibsuudhaan akeekkachiisa dabarsanii gorsaan dhimma nageenyaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Jaak Suuliivan marii dhaabbata televizyiinii ABC sagantaa Meet the Press jedhamu irratti taasisaniin.
The central purpose of the strikes has been to take away capabilities from the
wiirtuun sababa haleella kana garee Iraaniin deeggaramuu fi Iraaqii fi Sooriyaa keessa maandheffate humnoota keenya irratti haleellaa raawwachaa jiruu fi garee Huttii isa galana diimaa irratti dooniiwwan irratti miidhaa geessaa jiru dandeettii dhabsiisuudha. Haleellaawwan kun dandeettii milishootaa fi garee Huttii dadhabsiisuu irratti bu'aa qabeessa gaarii akka ta'anitti amanna. Yommuu barbaachisaa ta'ettis tarkaanfii keenya itti fufna.
Haa ta'u malee gareen Huttii haleellaa lola Israa'eel Hamaas irratti taasisaa jirtu haaloo ba'uudhaaf jedhe akka itti fufu ibsuudhaan dhaadatee jira. Akka dhaabbanni fayyaa Gaazaatti argamu inni Hamaasiin geggeeffamu jedhetti erga lolichi jalqabame asii rasaasa gamasii gamanaa dhukaasamuun lammiileen Paalestaayin 27 ta'an kan du'an yommuu ta'u 66 ol kan ta'an immoo madaa'aniiru. Naabiil Mohiseen Abuu Naashtaan ministeerri mootummaa Yemanii dhimma lola Israa'eel wajjin taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan akkas jedhan.
مقومات الحياة خرجت أبناء اليمن قبائلها بسلاحها ورجالها
وانتي نوتي أرغنو ويرارا مرفمو دوغوغا سنيفي وقورا قوريچا وبلوتا كينيا غازا جراني راتي تاسفا ما جرولا لميلين يمن قصوث نيشي ميشان ورانا في ديرون نيشي ويرارا كان دورات أبا چوف واندان دان حجة چوف قبا جرو
Waraanni Israa'eel taasisaa jirtu deebii haleellaa gareen Hamaasii onkoloolessa 7 bara 2023 raawwateeti. Haleellaa kanaan namoonni 1,200 ta'an du'anii kan 240 ta'an immoo Hamaasiin butamanii fudhatamaniiru. Dilbata kaleessaa muummichi ministeeraa mootummaa Israa'eel Beenjaamin Netanyahu akka jedhanitti kutaawwan waraanaa Hamaasii yookiin baataaliyoonii 24 keessaa 17 kan ta'an lola amma ammaatti taasifameen rukutamaniiru. Warreen hafanis faana bu'aa akka jiran dubbatanii Netanyahuun.
Kutaaleen loltoota Hamaas warri hafan caalaan isaanii dugdee kibba Gaazaa fi Raafaa keessa jiru. Isaan irrattis tarkaanfii ni fudhanna.
Daawwannaa ministeerri dhimma alaa Antoonii Bilinken dhiyeenya kana kutaa walakkeessa bahaa keessatti taasisan hordofuudhaan Yuunaayitid Isteetsi yaada fala dippiloomaasii barbaachuu cimsitee itti fuftee jirti. Waliigalteen lola dhaabuu akka taasifamu lammiileen Paalestaayin Israa'eeliin qabamanii jiranu akka gallakkisaman namootan Hamaasiin butamanii fudhatamanii akka walaba ba'an haala taasisuu danda'amu irratti wanti lafa irratti hojjetamaa jiru jira. Gorsaan dhimma nageenyaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Jaak Suuliivan dhimma kanarratti yommuu dubbatan.
The president has put his shoulder to the wheel on this. He has spoken to the leaders of both.
President Biden dhimma kanarratti xiyyeeffannaa kennuudhaan hojjechaa jiru. Hoggantoota Kaataarii fi Masrii waliin dubbataniiru. Lamaan isaanii iyyuu dhimmicha gidduu seenanii hojjechaa jiru. Nu gama keenyaan gita keenya Israa'el waliin wal quunnamtii walirraa hin cinne gochaa jirra. Hamaas gama isaatiin yaalii namoota butamanii fudhataman manatti deebisuu tole jedhee fudhachuu qaba.
Waliigaltichi waan yeroo gabaabaa keessatti ta'u akka hin taanee fi yeroo addaan bayee lafa kaa'ames akka hin qabneedha Jaak Suleeban kan dubbatan. Haasaan Jaak Suleeban kun kan ifa ta'e erga dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jimaata dheengaddaa haalli naannoo daangaa Raafaa keessa jiru keessumaa haala lammiilee Paalestaayin bakka sana qubatanii jiran irratti dhiibbaa abdii kutannaa uumaa jiraachuu isaa akeekkachiisee booda ta'uu isaa ibsa. Gabaasni Veeroonikaa Baaldaraas Igiliisiyaas Waashingteen irraa VOA'dhaaf qopheessite kun.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanii kan guyyaa roobii isinii dhiyaatutti darbina. Diree Dimokiraasiitii nu wajjin hin tura. Gamtaan Afrikaa yaa'ii isaa waliigalaa waggaa waggaadhaan geggeessu irratti murtoowwan gara garaa dabarsa. Murtoowwan waggaa waggaadhaan yaa'iin gamtaa Afrikaa dabarsu kun hojiirra oolummaan isaa hammami waan jedhu irratti mitiqquu fi qaaduu hayyoottan lama dubbisuudhaan waan qopheesse qaba waliin haa caqasu.
Gamtaan Afrikaa maqaa isaa duraanii dhaabbata tokkummaa Afrikaa jedhuun erga hundaa'ee waggoota 70 lakkoofseera. Haala hojimataa fi seerota isaa tokko tokko irratti haaromsa taasiseera jedhee maqaa isaa gara gamtaa Afrikaatti erga jijjiires waggoota 20 guuteera. Qaama haaromsa isaa kanaa kan ta'e ajandaa 2063 baafachuun erga raggaase immoo amma waggoota 15 guuteera. Qaama ajandaa 2063 kan ta'e waggaa waggaan yaa'ii isaa waliigalaa yommuu taasisu murtoowwan mata dureen kennamee fi dabarsuun waggaa kana kanarratti hojjedha jedhee erga karoorfachuu jalqabee bubbuleera. Akka fakkeenyaatti karooraa fi murtoo gamtichaa bara 2020 irraa kaasnee yoo ilaalle bara 2020 keessa ardicha keessatti sagalee dhukaasaa yookaan qawwee callisiisu bara 2021 immoo aartii aadaa fi hambaalee fayyadamuun Afrikaa barbaannu ijaaruu bara 2022 nyaata madaalawaa fi wabii nyaataan of danda'u bara 2023 dabarsinetti immoo daldala walabaa biyyoonni miseensa gamtichaa gidduu isaaniitti akka gaggeessan kan jedhanifaati. Warra kan akka fakkeenyaatti kaasne malee waggaa waggaan gamtichi sagantaawwan mata dureen murteessu hedduudha. Haa ta'u malee murtoowwan kunneen hagam tokko hojiitti hiikamaniiru. Yoo hin hiikamne ta'e immoo maaltu rakkootti ta'e jechuun barasaa Abarraa Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktoraa fi Yuunivarsiitii Adaamaatti barsiisaa bulchiinsaa fi walitti hidhamiinsa biyyootaa kan ta'e gaafannee yommuu deebisu.
Gamtaan Afrikaa akka dibaabeetti Afrikaa kanaaf karoora gurguddaa imaammata gurguddaa haa qalaqu malee hojiirra oolchuudhaaf humnii fi aangoon inni qabu baay'ee murtaa'aadha jechuudha. Fedhaa fi murannoon biyyoonni tokkoon tokkoon biyyoota qaban milkaa'ina isaatiif baay'ee murteessoodha jechuudha. Isa kana yoo ilaalle biyyoonni hundiyyuu keessoo isaaniitti rakkoo mataa mataa isaanii qabu. Biyyoonni xiyyeeffannoo isaanii gara ardiitti osoo hin taane intarnaalii gara keessoo isaaniitti qofa akka godhan isaan taasisee jira. Inni kan biraan caaseffamaa fi hojimaatni gamtaan Afrikaa amma qabu kuni waan karoorfame hojiitti akka hiikamuuf mijataa miti. Gamtichi aangoo muraasa qaba. Hoggansi gamtichaa akkasumas murannoon sirkama gamtaa sanatti jiru baay'ee laafaa fi dadhabaadha jechuudha.
Nagaraa guddataa ogeessa saayinsii siyaasaa akkasumas yuunivarsiitii Finfinneettii fi yuunivarsiitii biyya Jarmaniitti argamu Leipzig kaadhimamaa doktoraa kan ta'e murtoowwanii fi karoorri gamtaan Afrikaa yaa'ii isaa irratti dabarsu yeroo baay'ee waan ta'uu fedhan jechuu malee waan hojiitti hiikamu mitii jedha.
Afrikaa Yuuniyeniin faayinaanshaalii wiikiidha. Yeroo baay'ee doonarii biyyoota garaagaraa irratti kan inni hirkatu jechaadha. Biyyoota akka Chaayinaa, biyyoota akka Awurooppaa fi Ameerikaa irratti hirkateeti kan inni socho'u jechaadha. Faayinaanshaalii wiikii dhaabbanni ta'e tokko immoo mootoo isaa galmaan ga'achuu hin danda'u jechaadha.
kana malees jala nagaraa
biyyoonni Afrikaa kun dhaabbilee garaagaraatti membariidha. Fakkeenyaaf akka Arab League kan fudhan yoo ta'e biyyoonni Northern Africa, Algeria, Tunisia, Morocco, Egypt warreen jedhaman kun Eastern Africa keessa ammoo biyyoon akka Somaaliyaa, biyyoon akka Sudaan. Isaan kun Arab Leagueittis membariidha, Afrikaa Yuuniyoniittis membariidha. Multiple membershipiin kun Afrikaa Yuuniyoniin mooto isaa akka galmaan hin geenye isa dhorkaadhee yaada.
Kuni kan ta'eef jala barasaan immoo.
Inni kun kan ta'uu danda'eef gamtaan Afrikaa fedha biyyoonni qaban guutuu dadhabuurraa kan ka'e biyyoonni filannoo biraa ilaaluutti ka'anii jechuudha.
Afrikaan ardii fonqolchi mootummaa itti baay'atu akkasumas mootummoonni aangoo qabatan yeroo dheeraaf aangoo irra turuun kan keessatti mul'atudha. Gamtaan Afrikaa dimokiraasii guddisuu keessatti ga'ee inni baateeru akkamiin madaaltu jechuun keessummoota koo lamaaniif gaaffin dhiyeesseef nagaraan akkas jechuun deebisa.
Biyyoonni Afrikaa keessa jiran gamta Afrikaa kanaatii fi indipeendensi isaanii hin kennan yookaan immoo aangoo isaanii kennanii ofii isaanii immoo sabordineet poozishinii qabatanii mootummaan gamtaan Afrikaa isaan hin ajaju hin dalaganii jechaadha. Akka indipeendent aktariitti keessatti taphatu jechaadha. Maaliifii aangoon isaanii kan gamta Afrikaa sanaa ol ta'a jechaadha. Inni kun gamtaan Afrikaa akka keessa seenee haalota sanaa dimokiraasiin akka dagaagu roolii akka hin taphanne danqaa jechaadha.
Barasaan immoo gamasaan.
Amma addunyaa kana keessatti yoo ilaalle walakkeessa jaarraa 20ffaarraa kaasee hanga har'aatti fonqolchi mootummaa milkaa'inaan gaggeeffaman gara 240 or 250 kan ta'an keessa naannoo 106 kan ta'u biyyoota Afrikaa keessatti gaggeeffame. Kana jechuun gara Afrikaa keessatti biyyoota 55 jiran keessa hanga har'a erga decolonization yookaan 1950 booda gara biyyoota 45 keessatti yoo xiqqaate al tokkicha fonqolchi mootummaa mudateeraa jechuudha. Inni kun kan ta'uu danda'ee fi shaakalli dimokiraasii yookaan immoo iyyuu aangoo karaa nagaa walitti dabarsuu kun baay'ee gadi bu'aa fi xiqqaa ta'uusa agarsiisaa jechuudha.
Dabalataanis jala barasaan gamtichi kaajabdoota filannoo biyyoonni miseensa isaa gaggeessan irratti ni erga. Garuu dhimmoota biyyootaa keessa darbee seenuuf humna hin qabu jala.
Yeroo adda addaa yeroo filannoon gaggeeffamu biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti garee moniter gootu qindeessanii erguu jalqabamee ture. Inni kun milkaa'inni inni agarsiise hagas maramiti. Moniter gochuu irra darbee haala mijataa filannoof gaarii ta'e uumuu keessatti hedduu deemee hojiin hojjenne jechuudha gamtichi.
Gamtaan Afrikaa yaa'isaa 37ffaa bara kanaas mata duree barnoota jedhuun Finfinneetti guraan dhala 17 fi 18 bara 2024 fuula dura kana jiru gaggeessuuf jira. Keessummoota koo Barasaa Abarraa fi Nagaraa Guddataa guddaan galateeffadha.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanii karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tuwiitarii yookaan immoo eegsii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tuujubee Horaa. Pirodiwusariin keenya har'aa Eliyaas Asmaare. Gulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaatii fi Siisaay Ashannaa fi ogeessonni teekniikaatii fi daayireektarri istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbaaf Qaaduu Moroodhaa. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.